Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. І на другі дзень выбарчай кампаніі ніхто з патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта не падаў у цэнтр выбаркам спісы сваёй выбарчай каманды. Руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам. Пры тым, што гэтую вакансію актывісту прапанавалі ў службе занятасці. Экс-дырэктара Бориса Удрэва Владзіміра Мальцева вызвалілі 2 ліпеня з магілёўскай калоніі нумар 15 па амністыі ў гонар 70-годзя. Перамогі. Украіна пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы. Адбудзецца пэўная дэцэнтралізацыя ўлады. На думку палітолагаў, рэформа адбываецца пад ціскам Масквы і Брусэлю. Другога ліпеня – другі дзень выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі. Першы этап падачы ў цэнтр выбаркам спісаў членаў ініцыятыўнай групы таго ці іншага прэтэндэнта. Але першым і другім днямі выбарчай кампаніі для падачы спісаў ніхто не скарыстаўся. Збор подпісаў пачынаецца 23 ліпеня, таму патэнцыйныя прэтэндэнты не спяшаюцца. Сярод кандыдатаў асобна стаіць постаць Міколы Статкевіча, які быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 года. І дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Аднак шэраг партыяў і грамадскіх арганізацыяў гатовыя збіраць подпісы за тое, каб вылучыць яго кандыдатам у прэзідэнты і сёлета. Ініцыятыўную групу палітвязня ачоліла жонка Марія Адамовіч. Тым часам сёння ў кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася чарговая нарада на выбарчую тэматыку. Разглядалася пытанне з міжнароднымі назіральнікамі. Напярэдадні кіраўніца ЦВК Лідзія Ярмошына наступным чынам адказала на пытанне журналістаў, каго будуць запрашаць для назірання за выбарамі.
Подписи будут собирать на улицах в виде пикетов. Гражданам будут приходить и по месту работы, и по месту жительства. Но обязательно они должны проверить, чтобы это был не жулик, то есть у него, чтобы было с собой удостоверение члена инициативной группы, кстати, подписанное Центральной комиссией, и обязательно документ, удостоверяющий личность. Можно поставить подписи за самых разных кандидатов. Абсолютно. Один гражданин может вписаться в подписных листах разных инициативных групп. Главное, что за одно и то же лицо он может расписаться только один раз. Его повторная подпись, если она будет найдена, она не будет учитываться. Она будет просто вычленяться из количества тех подписей, которые будут представлены на регистрацию.
2 ліпеня руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам, пры тым, што гэтую вакансію яму прапанавалі ў службе занятасці. Пасля гутаркі ў бальніцы ў прыёме на працу яму адмовілі, спаслаўшыся на тое, што гэта месца ўжо занятае. На Магілёўшчыне сярод беспрацоўных нямала актывістаў апазіцыі. Бачыня з іх страцілі працу праз удзел у выбарчых кампаніях або за дзейнасць у незалежных прафсаюзах па абароне неправопрацоўных. Фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння кантрактаў ці ў асобных выпадках парушэння працоўнай дысцыпліны. Страціўшы працу, знайсці сабе афіцыйна новую яны не могуць. Вось што ў інтэрв'ю нашаму радыё сказаў Валадар Цурпанаў.
Не ведаю, колькі это будзе доўжыць, але працяглы час мне на працу не ўладкавацца. Калі проста тосьці паспагадае ўжо па-людскі. Галоўны складнік, які ў гэтым уплывае, гэта, канешна, мова. Это як маркер і сігнал для наймальніка. Сеціва ж поўніцца звесткамі пра судовыя стасункі з наймальнікамі. Наймальнік імкнецца жыць у спакоі, маючы процьму парушэнню працоўнага кодэксу. Кожнасць будзе сцерагацца ад пагрозы такой, што прыйдзе да нас той, хто раптам пачне гэтага патрабаваць. А это ж грошы, турботы лішнія, на халеры, калі ніхто гэта не патрабуе.
Беларусь рыхтуецца да адзначэння Дня Незалежнасці, які Александр Лукашэнка некалькі гадоў назад вырашыў адзначаць 3 ліпеня, у дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захотнікаў. Аднак не ўсе людзі ставяцца да гэтага пераносу і святкавання адназначна. Вось меркаванне жыхароў горадні.
Ну, я даже не знаю, почему 3 июля. Не, я даже не думал. Ну, 3 липня – это великий праздник, который отмечаем, но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся как бы, поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну, как-то нет, не отмечаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Нет, для меня это не свято. Ну, просто это не свято. Ну, с какой там этого взяли эту дату 3 числа? Я знаю, что 3-го это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси.
Украіна пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжваецца менскімі дамоўленасцямі. 1 ліпеня прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка агучыў праект зменаў у канстытуцыю. Згодна з імі краіна пяройдзе да дзяржаўнага ўладкавання, якое прадугледжвае дэцэнтралізацыю і перадачу часткі паўнамоцтваў прэзідэнта і ўраду на месцы. Кіеўскі палітолог Віктар Каспрук лічыць, што прэзідэнт Парашэнка выступіў з прапановай канстытуцыйных зменаў пад ціскам Москвы і Брюсселю.
Це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Вось жа сёння другі дзень выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі. Першы этап гэтай кампаніі падача ў цэнтр выбаркам спісаў членаў ініцыятыўнай групы таго ці іншага прэтэндэнта. Спісы збіральнікаў подпісаў можна было падаваць ужо ўчора, але учора і сёння ніхто ў ЦВК не прыйшоў і гэтым правам не скарыстаўся. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Галадом, які сочыць за выбарчай кампаніяй. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей. Вот литерально перед самым скончанием сегодняшнего працовного дня я связывался с Центральной выборчей комиссией, и там мне сказали, что ни учора, ни сегодня никто из махчимых претендентов не передавал комиссию список своей инициативной группы. Чому марудить претенденты? Их можно зрозуметь, широ кажучи. На проверку списков Центр выборка мая не более за 5 дней. Ну, как кажут, смоделируем ситуацию. Вот кто-то из потенциальных кандидатов сдал сегодня документы. Отказ он от Тримає не пазней за 6 липня. А починати збор підписів можна тільки 23 липня. То бок 2 тижні, ну тако отримується пауза, коли чоловік нічого не може робити. І зрозуміло тоді, куди спішатися. І не випадково представники потенційних кандидатів Анатолія Лябецького і Сергія Калякіна сьогодні сказали мені, що пойдуть у Центральну виборчу комісію 10 разів 10, не раніше.
Владимир, виборче законодавство предугледжує, що кількість збиральників підписів у кожнага прэтэндэнта павінна быць не меншай за 100, а верхняга парогу ў законе няма. Але ёсць пэўны досвід выбарчай кампаніі ў мінулых. Звычайна, колькі чалавек уваходзіць у ініцыятыўную групу?
Ну, вот лічыцца, што каб сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў, а менавіта столькі патрэбна, каб прэтэндэнта афіцыйна зарэгістравалі, то неабходная для гэтага група не меней за 1 000 чалавек. Такая колькасць ўжо ёсць у такіх кандыдатаў, як Тацяна Караткевіч, Сергей Гайдукевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін. Яны пра гэта ўжо гаварылі. Іншыя патэнцыйныя прэтэндэнты альбо маўчаць пра склад сваіх груп, альбо кажуць, што іх фармаванне яшчэ працягваецца. Ну, магчыма, у гэтым ёсць сэнс, бо лепей яшчэ раз выверыць спісы збіральнікаў, тым больш, што на гэтых выбарах ёсць невялічкія тэхнічныя змяненні ў падачы дакументаў параўнальна з выбарамі, якія праводзіліся ў снежні 2010 году.
Сярод патэнцыйных кандыдатаў асобна стаіць постаць Міколы Статкевіча. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 году і дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Аднак шэраг партый і грамадскіх арганізацыяў гатовыя збіраць подпісы за тое, каб вылучыць яго кандыдатам у прэзідэнты і сёлета. Як справы ў гэтай каманды?
Вось ініцыятыўную групу палітвязня адчоліла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч, і там сфармавалася наступная структура. Кожная з арганізацыяў, якая падтрымлівае Мікалая, стварае сваю асобную групу збіральнікаў подпісаў на ягоную карысць. Ну, вось, напрыклад, ёсць такі рух салідарнасці разам, які адчольвае Вячаслаў Сіўчык. Гэтым у гэтым рухе займаецца Мікалай Утуховіч. У беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», да якой належыць Стацкевіч, гэтай справай займаецца Сергей Скрабец. А затым ужо Марына Адамовіч звядзе гэтыя спісы ў адзін, і тое, што яны набяруць неабходную колькасць збіральнікаў, я не сумняваюся, галоўнае, ці зарэгіструюць іх групу, паколькі спадар Статкевіч знаходзіцца за кратамі. Але, як сказаў мне сёння Сергей Скрабец, Цэнтральная выбарчая камісія, згодна з выбарчым заканадаўствам, павінна ў любым выпадку разгледзець дакументы, якія ёй падаюць, і даць пісьмовы адказ. А ўжо як дзейнічаць далей, прыхільнікі Мікалая Статкевіча вырашылі пасля таго, як атрымаюць пісьмовы вердикт Цэнтр выбаркаму.
Уладзіміры, нарэшце пытанне да вас пра міжнародных назіральнікаў. Як сёлета справа з гэтым?
Ну вось сёння, як стала вядома, праводзілася чарговае паседжанне, чарговая нарада Александра Лукашэнкі па ўнутраных пытаннях, а гэта фактычна па пытаннях выбараў, і там было заяўлена, што сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі сёння афіцыйна накіравала запрашэнне для міжнародных назіральнікаў. Справа ў тым, Сергей, што беларускае заканадаўства не дазваляе, скажам, любому нейкаму чалавеку з-за мяжы, грамадзяніну іншай краіны, прыехаць і акрэдытавацца тут у якасці назіральніка. Маюць права запрасіць сюды міжнародных назіральнікаў толькі пэўныя структуры. Ну, напрыклад, гэта Міністэрства замежных справ, гэта парламент, які можа запрасіць назіральніку з парламенцкай асамблеі БСЕ, з Еўрапарламенту, з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і нарэшце можа запрасіць Цэнтральная выбарчая камісія. Але учора я быў на паседжанні ЦВК, і вось там Ярмошына, як заўжды, ну, як бы паказала сябе, калі запыталіся журналіста, а ці будзеце вы запрашаць прадстаўнікоў цэнтральных выбарчых камісій з іншых краін, яна адказала так, будзем, але толькі з тых краін, якія запрашаюць нас.
Дзякую, Владзімір. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Владзімір Глот. Ён сочыць за ходам выбарчай кампаніі. Сёння ў Менску адбылася цырымонія падвядзення вынікаў конкурсу беларускамоўнай рэкламы «Аднак». Цяпер у нас на сувязі Алег Груздзіловіч. Ён прысутнічаў на падвядзенні вынікаў. Алег, добры дзень.
Добрый день. Таки скорректую вас, Сергей, что церемония вось-вось только начала. У 5 годин прошла прессовая конференция, однако организаторы этого конкурса, фестивалю, у Тимлику генеральный тым ліку ёсць кампанія «Вуком». Ну, яны да апошняга хаваюць яшчэ пераможцаў, захоўваюць інтрыгу, таму мы пакуль не ведаем, хто ж перамог у гэтым конкурсе, але ведаем, што гран-пры атрымала нейкі праект, які быў падрыхтаваны рэкламістамі, але добра нібыта папрацавалі на гэты праект і журналісты. Вось такая, как бы, такі намёк, што это будзе, пакуль невядома.
Олег, а ў чым асаблівасць сёлетняй цырымоніі падвядзення вынікаў? Яна ўжо шосты раз адбываецца. Ёсць нейкія адрозненні ад папярэдніх?
Это шостый фестиваль, вы правильно отмечали, уже, кстати, он стал традиционным, это фестиваль менавіта беларускамоўнай рекламы, але вось можно значить, что особливостью есть то, что в этом году подавалось несколько заявок, у тым ліку на российской и английской мовах, усяго было больше за 370 заявок, больше за 150 удельников, так кажуть организаторы конкурса. Это прикладно те же самые лічбы, что и годом минулым, але означають больш організацію, больш нейких громадянських проєктів, удільничують менш особов віддільно. Ну, що можна сказати особливо, що сапраўдным трендом гэтага фестывалю стало використання у рекламній продукції білоруських узорів, вишиванки, так званий, так. Вона присутнічає і на сайтах, і в вигляді орнаменту на нейких рекламних продуктах і на товарах. Вось, магчыма, гэта самая галоўная адметнасць менавіта гэтага фестывалю, і магчыма, яна ўвасобіцца гэта адметнасць і ў выніках, якія мы чакаем, дарэчы, аднім з удзельнікаў фестывалю ёсць праект рекламной кампании книги «Життё после раку», якая вышла у серии «Свободы».
Дякую, Олег. На сувязі у Менску був наш кореспондент Олег Грузділович. Таким чином переможця конкурсу «Білоруськомовної реклами», однак покуль невідомий. Сачіться за інформацією на нашому сайті свобода.org. Ви слухаєте головну годину дня на «Свободі» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Во всім світі усе більшу популярність набувають воєнно-історичні реконструкції. Як почувається сучасний чоловік у формі окупанта? Гостем вольної студії буде історик Ігор Мельников.
Що тичиться окупант, не окупант, це частка історії, варто показувати. Ось коли ми, наприклад, на той ж самій лінії Сталіна вийшли в мундирах до воєнного війська польського, кинулися до нас 300 чоловік, не до большевиків, а до нас кинулися і почали. У мене бабка воювала, у мене дід воював, у мене здимки є.
Вольна студія у нашому ефірі хвилин праз 25. Сьогодні руплівець білоруської мови з Могильова Володар Цурпанов проіграв суд городської лікарні, яка не взяла його на працю зварщиком, при тим, що гетую вакансію йому пропонували у службі зайнятості. Після гутерки у больниці у прийомі на працю йому відмовили, спославшися на те, що гетае місце вже зайняте. На Могильовщині серед безпрацовних немало активістів опозиції, більшення з їх стратили працю про суддел у виборчих кампаніях або за діяльність у незалежних профсоюзах по обороні правоопрацовних. Зараз про гэта мы паговорым з нашым магілёўскім корэспандэнтам Андреем Белагубавым. Добрый дзень, Андрей.
За 9 месяцев своего беспрацовья Цурпанов некалькі разоў спрабаваў уладкавацца, аднак усюды яму адмаўлялі. 3 месяцы таму ён выйграў суд у жыллёва-камунальнай управы, якая таксама адмовілася яго браць на працу пасля накіравання са службы занятасці. Але выйграўшы суд, ён усё адно застаўся беспрацоўным. Ось як Володар Цурпанов розказав про перспективи свого працеулодкування.
Не ведаю, скільки це буде довжитися, але протяглий час мені на працю не улодкуватися. Коли просто на точці поспогадає уже по-людськи. Головний складник, який в цьому впливає, це, звісно, мова, це як маркер і сигнал для наймальника. Сетіве ж повниться звістками про судові стосунки з наймальниками. Наймальник імкнеться жити у спокої, маючи прочму порушенню працовного кодексу. Кожність буде стерегатися від погрози такої, що прийде до нас той, хто раптом почне цього потребувати. А це ж гроші, турботи лишні, на халери, коли ніхто цього не потребує.
Проблемы у Цурпанова почалися після звольнення з арматурного заводу за нібито систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, складених працовною домовою і правилами внутрішнього працовного розкладу. Про суд Цурпанов спробував обороніти себе, однак марно. Каже, що потерпів до потребування поліпшити умови праці працівників підприємства.
Андрій, Цурпанов живе у обласному центрі у Могильові, а чи є приклади звольнення за політичну діяльність у районах в області?
Є. І немало. Ну, наприклад, у Хотинському районі Петр Басейко безпрацовний від 2012 року. З ним місцевий жилкомгас не пожидав протягувати працовних відносин. Петр був сябром ініціативної групи свого земляка Валера Каранкевича, який хотів стати депутатом Палати представників. Після уділу у виборчій кампанії, як стверджує Басейко, у районі праці йому не знайти.
Дозріваю, що зв'язок з політичною діяльністю і так теж складно знайти. Если даже не заниматься. По большому-большому блату через кого-то. Я даже пастухи просился, если честно, чтобы элементы платили. Мне взяли высшую эдукацию за техника. Здесь рядом Россия, туда езжу. Подрабатываю. Там платят немного, ну хотя бы как-то же надо на хлеб зарабатывать.
Не шкадуете, что тогда увязались в эту выборчую кампанию?
Совсем нет. Даже ни разу не сожалел об этом. Зачем нам тут такая власть?
Это закон про тунеядство, ее пруживает?
Я 3600 заработаю. Пускай садят и 15 суток, по-моему, есть такое. Я где 3600 за 15 суток заработаю. И что и кормить будут.
Сам Валер Каранкевич так само беспрацовный. В 80-х годах он керовал аж на Хотинским районом. Позднее в разные часы занимал керовные посады в инших галинах. А пошлые 4 года працу знайти, как он каже, не может. Чекая пенсии. До яе засталось 4 месяца. На початку года он зарегистрировался в службе занятости. каже, каб я быць дармаедам. Каб не быць тунеядцам, які через 4 месяца уйти законно на пенсію. Писаць, обращався у председателю райсполкома нашого 3 рази Вишневскому. Обращався 2 рази к Кравцову, депутату. При мне чуть стол у кабинете у Вишневского не поламав. Через неделю, чтоб трудоустроил его и мне письменно прислал ответ.
Андрей, а як справа з беспрацоўем сярод прафсаюзных актывістаў в области?
Так само сярод іх немало беспрацоўных. Тут вылучаецца у Бабруйску завод тракторных деталяў і агрэгатаў. Учора стало вядома пра чарговае звальненне сябра свабоднага прафсаюзу беларускага з гэтага завода. Сергій Пічугоў застаўся без працы. Ён 11 гадоў працаваў на гэтым прадпрыемстве, і фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння працоўнага контракту. Вось як пракаментаваў сам Пічугін сваё звальненне.
Контракт закончился. Уже. За день предупредили, контракт не продлевается. Вообще ничего не боятся уже тут. Это везде так. Но вот еще вот это что причина, что свободно профсоюза. Но они так же со многими тут расправились. Не продлевают контракты и все.
Варто еще додать, что у Пічугіна двое дзяцей, аднаму не мае і 2 гадоў, жонка ў дэкрэтным адпачынку, яна цяжарная, і старшыня свабоднага прафсаюзу беларускага на заводзе трактарных дэталяў агрэгатаў Міхаэл Кавальков наогул не разумее пазіцыі адміністрацыі прадпрыемства, як можна было звольніць чалавека, які фактычна з'яўляецца адзіным кармільцам у сям'і. Летась у кастрычніку 4 сябро свабоднага прафсаюзу беларускага, якіх звольнілі таксама з Бабруйскага завода трактарных дэталяў агрэгатаў, праводзілі на знак пратэсту галадоўку. Аднаўленне на працы яны не дамагліся, іх вінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства і пакаралі штрафам. Трое з 4 пратэстоўцаў былых работнікаў заводу дагэтуль застаюцца беспрацоўнымі, знайсці працы ў Бабруйску яны не могуць. Як і Сергія Пічугова, іх звольнілі на той подставе, что контракт кончился. Поводле працоўнага законодавства наймальник мае права не тлумачыць причину звальнення.
Дякую, Андрей. На сувязі у Магілёве быў наш корэспондэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра сітуацыю ва Украіне. Кіеў пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжваецца менскімі дамоўленасцямі. 1 ліпеня прэзідэнт Пятро Парашэнка агучыў праект зменаў у канстытуцыю. Пра мэтазгоднасць праводзіць адміністрацыйныя рэформы ў ваенны час мы пагутарылі з кіеўскім палітолагам Віктарам Каспруком. Эксперт лічыць, што прэзідэнт Парашэнка выступіў з прапановай канстытуцыйных зменаў пад ціскам Масквы, якая патрабуе федэралізацыі Украіны.
Питання адміністративної реформи, воно було на часі не зараз, а принаймні років 10 чи навіть 20 тому. Воно весь час замотувалось, відкладалося і здавалося, що його можна так от продовжувати безконечно. В цьому сенсі можна сказати, що це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу. Такий час, який зараз переживає непростий Україна, до цього питання треба підходити дозовано, і мені здається, що президент Порошенко дуже добре урахував ті нюанси і те підводне каміння, яке може виникнути, якщо просто дуже швидко провести цей процес адміністративної реформи. Тобто, скоріше всього, ми будемо його проходити повільно і тестувати ті можливі негативи, які можуть виникнути під час цього процесу проходження.
Віктор Каспрук адзначае, што рэформы не будуць рэалізаваныя ў поўнай меры да таго, пакуль на тэрыторыі Украіны знаходзяцца расійскія і сепаратыйскія фармаванні.
Якщо ця автономія може бути дійсно в реальності надана, це зовсім не означає, що вона буде реалізована до того часу, поки терористичні формування не залишать територію України і поки не буде відновлений кордон України. Тобто ми зараз входимо в стадію певного торгу між Україною, Росією і Заходом з приводу того, що треба поставити раніше коня чи воза. І ці певні дипломатичні маневри, мені здається, здається, що президент Порошенко дуже правильно прорахував наперед. Очевидно, що українське суспільство в жодному разі не прийме ті пропозиції, які нам нав'язує Москва. Тобто ми повертаємо цю ракову терористичну пухлину в лоно України, і після цього вона почне розповсюджуватися по всьому тілу української державності. По суті, можна сказати те, що Москва хоче ввести в Україну цілий табун троянських коней під вигляду необхідності адміністративної реформи і адміністративних змін. Тобто, за великим рахунком, я не знаю, чи взагалі в світовій дипломатії є якісь подібні прецеденти, щоб одна держава нав'язувала своїй сусідній державі те, яким має бути її територіальний і адміністративний устрій, не говорячи про політичний.
Що дичиться нововведеної посади префекта в Україні, то, на думку політолога Віктора Каспрука, високий узровень корупції в Україні не дасть можливості повновартісно виконувати ускладжені на префекта функції.
Якщо ми дублюємо якісь назви або посади західного досвіду, це ще не зовсім не означає, що вони будуть таким чином само реалізовуватись для самоуправління в Україні. На жаль, в Україні корупція і кумівство особливо на місцях настільки поширені, що якщо це буде, скажімо так, людина, яка буде прийшла звідкись, їй дуже важко буде реалізовувати ті навіть значні права, які може надати центр, тобто Київ. Тому треба тут думати, що центральній владі прийде яким чином пристосовуватись до місцевих реалій, тому що префект в українському виконанні це може бути абсолютно зовсім інше, те, що ми маємо, наприклад, в європейських країнах. Але з часом, дуже сподіваюся на те, ми зможемо підтягнутися до європейських зразків і все те корисного досвіду Європи, яке ми намагаємося запозичити, запрацює на позитив і саме в Україні.
Гэта было інтерв'ю «Свободы» з украінскім палітолагам Віктором Каспруком. Гэта галоўная гадзіна дня на «Свободзе» ў студыі Сергія Бламейка. На чарзе наша пытанне ў горадні. Чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай? Адказваюць жыхары горадні.
Не знаю, от кого независимость, от чего. Странный вопрос. Если бы, допустим, освобождение Белоруссии было бы, то еще было бы как-то логично. Не понимаю, кто так сделал.
Так это же, по-моему, решение не народа. Конкретики больше нет.
Но я даже не знаю. Почему 3 июля? Не, я даже не думал.
Ну, 3 липня – это великий праздник, который отмечаем, но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся, как бы, поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну, как-то нет, не отмечаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Нет, для меня это не свято. Ну, просто это не свято. Ну, с какого там этого взяли эту дату 3 числа? Я знаю, что 3 это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси. Придумали свято, и свято, вот и все.
День независимости, ну, я считаю, что это большой праздник. Ну, вот по причине чего намахлевали, сложно ответить.
Президент так решил, видимо. Для чего? Не знаю, перенес. Не могу ответить на этот вопрос.
В чем причина? Честно, не знаю. Почему на 3? Нет, не задумывалась.
Как же не задумывалась? Нет, наверное. Не, свято. Великое свято.
Только коли его подменили, не заважили.
Заважили.
Ну, в курсе, что разные числа вот эти вот? А из-за чего перенесли, я не знаю.
Ну, так решили, но решили так. Собственно, референдум был, и как сказать, и правительство, и все. И пришли к единому мнению 3 июля. Да, тоже выпиваю чарку, пью за независимость нашей страны. Ой, одно так две, но 3 самое больше. Я не усердствую в этом.
А за Лукашенко идти тост после незалежности, другие те третьи?
Да, ну, это не так важно, слушайте, но за здоровье я всегда выпью за его.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай. А зараз да ситуації у Греції. Міністри фінансів держав Єврозони вирішили дочекатися виніку референдуму у Греції, перш чим вести які-небудь нові перемови відносно довгового кризису в цій країні. Прем'єр Греції Алексіс Ципрас виступив вчора з телезворотом, під час якого закликав греків виказатися на референдумі 5 липня супрець пропонованих країні умов представлення міжнародної фінансової допомоги. Тепер побач зі мною у студії мій колега Юрій Дракахруст, які сочить за розвитком грецького кризису. Юрій, так які прогнози, яких виніків голосування можна чекати?
Видите, я би сказав так, любих. От я гляжу, роздрукував собі виніки соціологічних опитань, вони вельми різні. Можна сказати, що, як не дивно, до того, як референдум був обвішений, коли задавалось людям це питання, то більшість була все ж таки, ну, односна більшість була схильна прийняти умови, які виставляє Єврозв'яз. Але зараз так виглядає, що по меншій мірі, ось, літерально два дні назад, якби настрої змінилися. Ну, прикладно, відносини 40-43 за то, каб відкинути ці пропонови, сказати ні, як каже прем'єр Ципрас, а 47 мають іншу думку. Тобто лічби от міняються на такому зрівні 47-43 в один і інший бок. Але тут, видаєте, зараз там почав діяничати такий фактор, що, ну, є ще там, скажімо, тиждень тому, два тижні тому. Ця ситуація була така для греків криху абстрактна. Ну, от нехто вилучає умови, ми можемо на них погодитися, можемо на них не погодитися. А те, що зараз там робиться, ну, там стоять величезні черги за у банкомати. Можна взяти тільки 60 євро. Стоять дикі черги у банки пенсіонерів. От їм дозволили здимати тільки по 120 євро. Незалежно від того, скільки отримуєш. От за один раз чоловік приходить, стоїть чергу 2 години на жарі, і от, значить, на спеці. І отримує 120. Хочеться ще, приходь простий день, ще 120. Ну, це, як кажуть, той на аматора. І цілком можливо, що люди, в принципі, от сприймуть, що от так би мовити, такі от пригожі пози, вони, ну, от, от цього коштують. Ось. Хоча, з іншого боку, ну, можна сказати, що от прем'єр виступив, закликав, так сказати, давайте, причому, як він говорить, він же не говорить, ми кшталту самі з усами. Він говорить, ви проголосуєте супроти цих умов, і тоді я, якби з народним вашим мандатом, я лепших умов домогуся. Ми не виходимо з Європи, ми, так сказати, ґрунтуємося на європейських коштовностях. Ну, він чоловік такий красомовний. Ось. Ну, хто-то йому вірить, хто-то справді лічить, що от нас, так би мовить, там підманують, нас кривдять. От, так сказати, голос народу, демократи. Так що ось зараз, я думаю, що вельми тяжко предказати докладно винік, тому що, ну, вельми, в принципі, близькі лічби і все ж таки тяжко сказати, як ось це, от этот шок, який ми зараз назираємо, що, ну, в принципі, у людей вельми велика незручність, як він подзенічує. В принципі, може і наадворот подзенічує. Ах, от нам такое устроили, а ми все равно не скоримся.
Добре, тоді давайте поговоримо про варіанти розвиття подій. Що буде, коли греки послухають Ципраса і скажуть ні умовам, які пропонує Євразіяз Греції? Є шанси на отримання допомоги? Чи більш ймовірний вихід країни з зони євро?
Ну, видите, я думаю, що тоді все ж таки навряд чи європейські кредитори, міжнародні кредитори пойдуть на зустріч. Зараз уже говориться абсолютно відкрито варіант виходу із зони євро. Цікаво, сьогодні міністр фінансів Греції давав інтерв'ю BBC, вельми така цікава деталь. І він каже, що, видите, а ми не підрихтовані до друкування драхми. Бо в 2000 році, коли переходили на євро, просто знищили всі ці машини друкувальні. Думали, що це назавсёди. Ну, а от зараз така ситуація. Ну, врешті-решт, машини можна купити, все, так сказати, на ринку є, але тут ситуація така. І той же міністр сказав, що кшталт у нас ніхто не викине з зони євро, і справді там, якби, виключити з зони євро немогчимо. Але є вельми проста річ, ну, от раз некалькі місяців там їм доведеться платити заробки бюджетникам, доведеться війську, поліції, а откуль? калі этих вот самых евро нема, а Центробанк европейский их не даст. Ну, доведется примать некие зайчики, некие... Мы с вами это памятаем по 92-м годе, хотя иншая зусім краина, але, ну, вот ситуация такая, что так выглядает, что... Ну, тут разные прогнозы, але, в принципе, все кажут, что на сам речь для того, чтобы, ну, как бы вылезти с той ситуации, Греции так или иначе доведется робить прикладно то, что им говорят вот этой самой кредиторы, но уже не тому, что кто-то там с Брюсселя кирует, а вот просто, как кажут бухгалтеры, сальдо-бульдо, вот звести, вот коли оно не сводится, и взять дырку прикрыть нечем, ну так что, подвышение пенсийного взросту, скорочение державных выдатков, ну вот тады, так бы мовить, иншего, видать, шляху и тяжко придумать, по щирости.
Ну, а інший варіант, скажімо, греки скажуть так, тоді що відбудеться? Міністр фінансів вже пообіцяв, що пойде в відставку. А ось що буде з прем'єром і що буде означати наогул такий винік референдуму?
Ну, ведаеце, справа ў тым, што нават і прэм'ер Ципрас, калі вось сказаў, што я вас заклікаю сказаць не гэтым умовам, але, ну, кажа, калі вы скажаце так, я ж і не казаў, што я прэм'ерам на вечныя часы. Так што я думаю, што калі ўсё ж такі это то понятно, што в гэтым сэнсе прэм'ер і яго партыя паставілі свой прэстыж на гэты рэферэндум. Калі яны прайграюць, ну, цалкам магчыма, што цены самі сыдуць, ці палітычная сітуацыя будзе развівацца такім чынам, што, ну, просто прыйдуць іншыя сілы. Тыя, якія ўжо кіравалі, і хутчэй за ўсё, ну, давядзецца прымаць эти умовы, так ці інакш, давядзецца, ну, весці ту працу, якую яны цяжка вялі апошнія некалькі гадоў, атрымліваючы, дарэчы, велізарныя грошы. Вот зараз мы ведаем, што дэфолт адбыўся за 1,5 мільярдаў еўра, але якраз вот 30-го скончылася трохгадовая праграма, дзе яны атрымалі 130 мільярдаў еўра. Ну, як бы атрымаўшы такія грошы, што няма 1,5 мільярдаў, ну, это как-то, відаць, не надта добра з імі абышліся, і тут, ну, як бы сказаць, трэба некія ўсё-такі прымаць рашэнні рацыянальныя, а не просто выставляць адзін аднаму некія ультыматумы.
Дякую, Юрій. Побач со мною студії був мой колега Юрій Дракахрус. З ним ми обміркували економічну ситуацію у Греції. Гэты кризис адбіўся на колькасці ахвочых адпачываць у гэтай краіне. Кіраўнікі грецьких турагенцтва констатують, што загруженасць гатэлю упала на 50 тысяч чалавек у пераліку на суткі. Зараз ми про гэта паговорим з Ігорем Карняём. Ён сочыць, як беларусы ахвотна едуць у Грецію. Добрый день, Ігор.
Добрый вечер. Сапраўды, Сергей, многих, не только белорусов, найперш цікавіць и непакоіць непэўнасць. Греция не уплачивает долги по кредитах и фактично опынулась в стане дефолту. Ну и апроч того, на маючым отбыться 5 липня референдуме, урад Алексиса Ципраса закликает громадянов голосовать супраць, скажем так, бессаромных ультиматумов международных кредиторов, что в свою чергу так само может ускладнить ситуацию. Ну, хоть улады и запевнивают, что внутренние проблемы ніяк не закрануць турыстаў. На практыцы замежнікі таксама раз-пораз ужо сутыкаюцца з пустымі банкаматамі, з немагчымасцю аплаціць паслугі праз картку, ну і гэтак далей. Ну, але, кажа прадстаўніца турыстычнай кампаніі ў Салоніках Дар'я Лебедзева, у бальшыні выпадкаў гэта можна спісаць на выдаткі, так бы мовіць, пераходнага перыяду.
Грэчаскае правительства, Міністэрства эканомікі заявіла ещё в суботу, што дзяржацелі картачак іностранных банкаў ні ў коім случае не пастрадаюць, они могуць снимать наличные средства в банкоматах в Греции без проблем, то есть лимит устанавливается их банками, будь то белорусский банк или чешский банк или там немецкий, сколько вот лимит в день устанавливает этот банк, если этот лимит есть, только банкомат в Греции может выдать этому туристу денег. Заминка была небольшая только в субботу и воскресенье, когда в туристических курортных поселках просто закончились наличные деньги, поскольку еще не был установлен лимит для греков. Грубо говоря, день банкомат берет 200 тысяч евро, эти 200 тысяч евро выбрали греки, которые простояли с утра в очереди. Вот и все. Просто не успели заправить снова деньгами, и вот в один день была такая вот небольшая заморочка.
Ігор, недавні теракти у Тунісі спричинилися до вимушеного обвалу ціни на відпочинок у цій країні. А ось і посприяв більшій доступності грецьких курортів у теперішній економічний кризис у цій країні.
Ну, сапраўды, тут ёсць, напэўна, некаторыя зніжкі, але нягледзячы на такія масавыя абяцанні крызісных зніжак, якімі цяпер вось поўняцца сайты тураператараў, грэцкі адпачынак для беларусаў не самы бюджэтны. Прыкладам, я вось сёння прамоніторыў крыху прапановы, так у асноўным тыдзень на моры цягне ў сярэднім 500-600 еўра з чалавека ў трохзоркавым гатэлі, то бок не самым фешенэбельным. Ну, а ўжо большая зоркавасць, само сабой, запатрабуе дадатковыя 200-300 евро зверху. Это при умове вылету з Менску. Варианты з аэропорта суседніх краінаў больш привабные, но але знову ж треба мець на увазі дорожные выдатки. І хоч апошнім часом передусім на тле ослаблення евро до доляра, это, ну, попередні пропанови, які були так зване таке попереднє браніровання, Греція трапила у лік запотребованих білорусами керунків, але у любим випадку грецький керунок, і он дорожейший, чим та ж Болгарія, Румынія, ті Чорногори, навіть особливі курорти Туреччини. Сапраўды, Сергій, як ви сказали, конкуренцію сьогодні може скласти хіба що Туніс, бо недавня терористична атака на пляжі у Сусі примушає агентів пропонувати тури по собі кошти. Але це відпочинок, як кажуть, для одважних, бо у іншим випадку ці готелі так і залишаться незаселеними.
Дякую, Ігор. На сувязі у Менску був наш менський кореспондент Ігор Карней. З ним ми обміркували туристичну ситуацію у Греції.
Свобода – радіо для тих, хто має примач з короткими чи середніми хвалями.
І для тих, хто подорожнічає по інтернеті – свобода.org.
І для тих, хто живе у соціальних сітках – Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тих, хто любить книги – Бібліотека Свободи.
Приходьте самі.
Приводьте сябров.
Свобода – свято, якое завжди з вами.